94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Pues que estamos a luz, que abrimos semana, que estuvimos muy pendientes, obviamente, de la noticia de hoy, que creo que todos ustedes, obviamente, pues conocen, indudablemente que fue pues a dimisión de Mazón, que estuvimos pues todos pegados ahí a esa comparecencia, que no fue longa, que llega pues neste 3 de novembro. Bueno, todo facía prever que ia ser así, despois dese encontro mantido ante co presidente dos populares. Todo, bueno, xa marcaba esa línea dimisoria, o que sí, posiblemente, e isto pois é un pouco que hoxe pois está comentando e visualizando, e que tivo que pasar un ano da gran traxedia adana para que finalmente pois presentarse a súa dimisión. É certo que agora quedan pois aínda moitas cousas encima da mesa, un proceso que ademais saben que vai a ser longo, para ir depurando por responsabilidades e logo tamén pois ver que vai a pasar na Comunidade Valenciana, e porque terán que negociar novamente con Vox quen vai a ser pois esa persoa que levará as rendas da comunidade, alo menos, mentras non haxan pois comicios electorais. En fin, que é unha das novas, sen dúbida, pois do día. Pero aquí na casa, se nos vimos aquí, as nosas localidades, pois temos moitas cousas tamén que contarles, obviamente, nun 3 de novembro, en que esta mesma mañá pois había unhas bretemas que logo se foron disipando, que logo foron deixando paso a un día, verdade, que moi aberto. Aproveitemos esta falta de nubosidade, porque todos os modelos nos din que a partir desta mesma noite a situación vai a mudar e que nos imos a ver con un par de xornadas bastante complicadas, tanto o martes como o mércores. Temos aí unhas borrascas atlánticas que se van a mover con non con rapidez, sino que son desas borrascas atlánticas, saben, que quedan así un tanto pois estacionarias, ancladas, entón por diante dous días de moita auga en principio e de moito vento. Isto é o que estamos vendo nos modelos, pero obviamente iremos pois vendo paseniñamente, pero si xa lles adianto que a Axencia Estatal de Meteoroloxía xa ten agora mesmo os avisos marcados para a xornada xa de mañén, e que en principio pois imos a ter un aviso amarelo por esas precipitacións, pero sobre todo polos ventos, que poden ser pues bastante intensos. Isto é o que temos polo de agora, pero hai que agardar as próximas horas para ter un poquinho máis de datos e de información, pero quédense xa con esta idea. Bueno, hoxe imos a falar novamente das oposicións á policía local. E digo novamente porque lembrarán todos vostedes que no pasado mes de xuño xa houbo problemas co tema das oposicións á policía local, e porque se detectaran por aquel entón erros tipográficos en preguntas respecto do exame tipo test que pues se presentaba. Por aquel entón, pues, tivo que anularse o proceso de oposición para 3 prazas de policía local aquí en Lalín. A partir de aí, se volta, e polo tanto, a convocar, se anula ese proceso, se volta a convocar, e agora nos atopamos con, novamente, pues, problemas, porque esta fin de semana, concretamente, pois se detectaron novos erros nas bases que permitían facer pois esa proba de 50 metros de atletismo en 7 ou 8 minutos. Bueno, obviamente se pode ver clarísimamente que correr 50 metros en 7 ou 8 minutos, pois algún erro obviamente existe, porque realmente o que se trataba era de 7:48:20 segundos para esos 50 metros. Digo 7:40 no caso dos varóns e 8:20 segundos no caso das mulleres. Bueno, dende a Secretaría Xeral do Partido Socialista e a súa titular Alba Forno decía que isto é un auténtico ridículo. Bueno, que quero despois falar con ela desta cuestión, porque tamén xa lles adianto que dende pues, o goberno se puña de manifesto e o propio tribunal calificador desta proba decía que o sucedido pues, se debe só exclusivamente a unha errata moi evidente nas bases que se foi pues, detectando con anterioridade á celebración, que as persoas aspirantes accederon ás probas físicas e que eran coñecedoras desta errata, polo que non se produciu ningún menoscabo para quen optaba estas prazas, e que non só esta proba era estos 50 metros de atletismo que había que facer, sino que había pois máis cuestións. Dende o goberno municipal xa decían tamén estas últimas horas que están ante un erro administrativo, non político, malia que o que pretendían facer pois dende as filas do Partido Socialista era pois que estaban máis preocupados do desgaste político que dos propios lalinenses, e que decía tamén o goberno que o Partido Socialista prefire a anécdota fronte ao traballo serio e responsable. Bueno, despois imos a falar disto, obviamente, porque é un dos asuntos que agora mesmo pois está encima da mesa como un dos temas de actualidade, pero non pensen vostedes que é o único, ni moitísimo menos. Esta fin de semana tamén se falou do mapa concesional de transporte de viaxeiros, concretamente a portavoz do Grupo Parlamentario Popular no Senado, Alicia García, anunciaba que a través das enmendas á Lei de Movilidade Sostible se vai a brindar legalmente que este novo mapa concesional de transporte de viaxeiros por estrada que se manteña na súa actual configuración, que saben e lembrarán todos vostedes, obviamente, que xa falamos en varias ocasións tamén dese mapa do transporte que saben vostedes que deu bastante de sí por parte de as distintas formacións políticas. Bueno, pois pues hoxe temos pleno concretamente en Rodeiro. Mañán xa lles contaremos un poquinho polo miúdo desta sesión, pero déixeme que silles adiante que se pedían por parte do Partido Popular que comezase de inmediato a consecución de terreos do vial entre Carbuentes e Arnego para poder ensanchalo en torno a unos 7 metros. Tamén moción presentada polos populares en pedindo ese acondicionamento urxente das pistas de Bagarelas Saborín e Bagarelas Melide, que decían os populares que presentaba buratos e fendas cunhas dimensións absolutamente enormes, e unha situación que decía que isto pois é por esa falta de compromiso entre o Partido Socialista e tamén Unidade por Rodeiro respecto das infraestructuras, que non hai vontade política nesa unión entre o Partido Socialista e Unidade por Rodeiro de acabar con esta situación que está sendo unha fonda preocupación no eido das infraestructuras. Bueno, mañán xa lles digo que falaremos, como non, pois desta sesión plenaria. E logo temos na Golada Alío Benega, pues coincide tamén co Partido Popular en que as beiravías da Estrada Nacional 640, o seu paso pola localidade, precisan de un amaño urxente, pero entenden que antes de investir fondos municipais ou da Deputación, lembran que o mantemento pois segue correspondendo ao Ministerio de Transportes e tamén pois din que hai que actuar en torno pois a esta situación, pedir esa mellora da Nacional 640 e tamén accións contundentes na PO 840. Bueno, esta fin de semana serviu para que paseniñamente comecemos a saber pois ia ter máis novidades do cocido, que saben vostedes que teremos un montón. O pasado xoves xa nos decía o alcalde que un dos cambios importantes, bueno, hai un par de cambios que xa coñecemos. Un deles é o feito de que xa saben vostedes que a gala do cocido non vai a ser o venres antes da feira do cocido, como viña sendo pois habitual nestos moitos anos, senón que se adiantará unha semana. Iso xa saben vostedes. E isto vai a permitir que o Lalín Arena pois este perfectamente listo para poder celebrar o Día do Cocido, que é o 8 de febreiro, como saben todos vostedes, pois un gran evento. É decir, que dentro do Lalín Arena haberá capacidade para máis de 1000 persoas e se podrán servir máis de 1000 cocidos. Obviamente, xa lles contaremos como vai a ser e como haberá que facer as reservas, porque pues, será con previa reserva, obviamente. Bueno, pois pues, un apuntamento máis dese cocido, e é que iremos paseniñamente pues, coñecendo os comendadores. Os comendadores que van a engrosar pues, a terna xa da gran encomenda do cocido, que chega agora pues, en esta 58 edición da Feira do Cocido con un nome propio. O primeiro que coñecemos para esta edición e o de unha muller que seguramente todos vostedes pois lembran. Chamase Irene Villa González, e tiña só 12 anos cando sufriu o atentado de ETA, aquel atentado do 17 de outubro do ano 91. Como consecuencia daquel atentado, Irene perdeu as dúas pernas, perdeu tres dedos dunha man, e tamén pues, nese atentado de ETA resultaba ferida a súa nai, a que lle amputaron unha perna e un brazo. Bueno, era unha rapaza, tiña 12 anos, pero lonxe de deixarse vencer por este trauma, Irene se converteu nunha grandísima voz moi activa pola paz, pola tolerancia, pola esperanza. Ela é licenciada en comunicación e é licenciada en psicología pola Universidade Complutense. No ano 2006, Irene Villa participaba por primeira vez nos campeonatos nacionais de deportes paralímpicos e conseguiu o título de subcampeoa de España. Logo formou parte do primeiro equipo femenino de esquí en silla, naquel equipo de competición de esquí alpino adaptado da Fundación. Conseguiu dous ouros nos campeonatos de Cataluña, dúas pratas, dous bronces nos campeonatos de Francia, dúas pratas en campeonatos de España. E logo no ano 15, foi no ano 2015, cando fundou a Fundación Irene Villa, que está orientada pois, a integración laboral e a asistencia social das persoas con discapacidade. Bueno, creo que é unha desas mulleres que é un símbolo de superación, de resiliencia, de compromiso coa liberdade cos dereitos humanos, e vai a recibir o título de comendadora o vindeiro 8 de febreiro. Creo que, sen dúbida, pois vai a ser unha grandísima comendadora e unha muller que, por esa superación, por ese compromiso con liberdade e cos dereitos humanos, pois será unha desas comendadoras moi especiais e que chegará pois, tamén a encomenda o próximo día 8 de febreiro. Bueno, que temos máis cousas que contarles hoxe. Lembranse vostedes que falamos das bonecas, as bonecas para o escaparate máxico. Bueno, miren, hai poucas bonecas. esta é a realidade. Non é que non haxa poucas bonecas, porque sei que todos vostedes na casa teñen un montón de bonecas. O que está ocorrendo é que non están chegando as bonecas. Non sei que está pasando con elo, pero sí é certo que cada vez nos quedan menos días e cada vez, pois, a concelleira de Aldeas de Nadal, Karen Fernández, pois, segue facendo unha chamada á participación de todos vostedes que teñen bonecas. Despois imos a tentar, porque ao mellor quedou, non sei se non quedou claro, pois exactamente que tipo de bonecas se están buscando, porque se buscan todo tipo de bonecas, non teñen que ser, pois, unhas bonecas antiquísimas nin nada diso. O que se pretende é que haxa unha cesión. Isto non é que vostedes quedan sin as bonecas, non, isto é unha cesión temporal de bonecas que logo van a recuperar. Bueno, despois intentaremos pois explicar ou dar conta de todo aquilo que ao mellor se nos quedou no tinteiro, para que siga habendo pois moita participación. Aproveitaremos para ver un pouco como están tamén as fachadas máxicas e como se están xa pois traballando nos escaparates, que xa saben que este ano a temática, xa contamos aquí hai uns días, hai 15 días aproximadamente, xa saben que a temática vai a ser o cine. Hai 15 locais de hostelería que xa están inscritos e 34 comercios anotados. Creo que está moi ben e creo que hai unha gran participación. Bueno, no oído da empregabilidade, isto que lles vou a contar agora seguro, ou alo menos entendo que pode ser do seu interese, porque anunciouse na Deputación, na Xunta de Goberno, que se van a investir máis de 1,1 millóns de euros para que se empreguen máis de 70 mozos, son 72 exactamente mozos desempregados da provincia que van a ter unha primeira experiencia laboral dentro do que é a modalidade de contratos formativos, que é dun ano de duración e que arrancará pois, o vindeiro día 15 de xaneiro. Dirán vostedes, ainda falta. Sí, pero o programa xa está en marcha. Estes contratos terán contías que van a oscilar entre os 1.000 euros daquelas persoas que teñan ciclo medios de formación profesional a 2.400 euros para as persoas licenciadas. E que haberá pois distintos concellos que van a facer estas contratacións. Concretamente, xa lles adianto que teremos o concello de Rodeiro, o concello de Vila de Cruces, e tamén haberá en Silleda este tipo de contratos para aqueles mozos e mozas. Despois falamos máis deste programa, bueno, escoitaremos despois o presidente da Deputación, porque o programa Máis Emprega ten ese obxectivo, que promover a inclusión social e a creación de emprego para estes mozos que están agora mesmo en situación pois de desemprego, que despois nos iremos a este Máis Emprega, porque vai a permitir que estes mozos teñan unha primeira experiencia laboral nun total de 33 concellos da provincia e que teremos o caso de, repito, Rodeiro, Vila de Cruces e Silleda, que serán tres dos nosos concellos que vayan a contar pois con eses contratos de cara ao próximo mes de xaneiro. Bueno, en Silleda teño que contarles algunhas cousas de interese tamén, por suposto. Temos o concello que vai a formar parte da nova edición do proxecto de sensibilización que impulsa a subdelegación do goberno xunto coa Universidade de Vigo. Este ano se van a centrar en accións respecto da violencia de xénero no ámbito rural. É unha iniciativa que se enmarca nun programa que se chama Aprendizaxe Servizo da Universidade de Vigo, onde alumnos do máster en dirección de arte publicitario van a facer campañas de comunicación, de sensibilización, e que posteriormente pues, se irán adaptando os concellos que están participando. Tamén Silleda acaba de recibir unha subvención para a contratación dunha persoa moza a través do programa, que é un programa tamén importante, que son pues, eses programas que chegan a través das persoas mozas que están inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que son programas cofinanciados por la Unión Europea no marco do programa FSE Mais Galicia. Y esto permitirá pues contratar a una persona moza desempregada durante 9 meses a jornada completa, no marco concretamente pues dunha actuación de interese social impulsada polo concello. Todo que sexa pues de empregabilidade, fantástico, y trátase neste caso muy concreto dunha praza de peón forestal que está financiada con esta axuda. Bueno, atención, que hoxe temos a Axencia de Doazón de Órganos de Sangue, que tamén nos lembra que temos unidades móviles, como sempre, espalladas por todo o territorio, pero me quedo con que hoxe temos unha unidade, ou imos a ter unha unidade móvil en Silleda, a partir desta tarde. Estará de 4 a 9, que saiban todos vostedes que estará xusto o carón da Casa do Concello, e como sempre pues estarán absolutamente encantados todos os responsables da unidade móvil de recoller esas doazóns de sangue de todas aquelas persoas que queiran facer, como sempre, esa doazón tan xenerosa e tan altruista. Bueno, a imaxe desta fin de semana que a mí me chamou moito a atención porque choveu, tivemos bastante intensidade de chuvia nos últimos días e pensamos ao mellor que os nosos encoros ian xa, bueno, collendo capacidade, pois non. A verdade que non, porque miren, si vostedes estiveron polo encoro de Porto de Mouros, seguramente que isto que lles vou tentar transmitir vos ouviron in situ, que sempre que o encoro está en mínimos, pois vemos aquelas bellas construccións, aqueles elementos da nosa historia pasada que podemos ver, porque aínda afloran esas construccións antigas, eses valados, perimetrais, bueno, que os vemos perfectamente. Pois aí van que o ano pasado, por estas datas, o encoro estaba nun 59% de capacidade. E saben como está agora? Nun 27,95%. Está moi por debaixo, obviamente, da cifra que tiñamos o ano pasado. Entón, como hai tan pouquiña agua, como o encoro está tan mínimo en canto pois a líquido elemento, se están vendo pois todas estas construccións, estos restos de construccións, e nos consta que, bueno, chama sempre poderosamente a atención de visitantes e de persoas que se achegan a talí, e esta fin de semana pois foi sen dúbida pois unha desas imaxes vendo eses restos que nos quedan pois de esas moitísimas construccións e deses muros, deses peches que aínda se manteñen e que se ven pois precisamente por iso, porque o encoro está baixo mínimos. Bueno, parece que mañán e pasado vai a chover con bastante intensidade e logo nos quedará aínda auga non tan intensa, parece que xa non teremos tanto fluxo de auga a partir dos xoves, pero sí que seguirá chovendo. E máis, os compañeros de meteoroloxía non queren pronosticar moito para a fin de semana, pero que posiblemente tamén de cara a fin de semana aínda poderíamos ter restos de chuvia. En fin, xa iremos vendo. O que sí está claro é que choverá con intensidade e os encoros comezarán, polo tanto, a ir recuperando paseniñamente pois esas porcentaxes. Bueno, me quedo con último apunte, porque isto tamén foi na fin de semana e foi na estrada onde efectivos do equipo da Policía Xudicial de Lalín, co apoio de efectivos do posto da Garda Civil de Estrada e xunto coa unidade canina do Servizo Cinolóxico, levaron a cabo un rexistro nunha vivenda de Matalobos. Xa foro xeto nos últimos anos de varias actuacións deste tipo, porque falamos do marco de diversas operacións antidroga. O rexistro fíxose coa parella residente no interior do inmoble, que foi detida. Os efectivos das forzas de seguridade fixeron un percorrido pola estancia da casa, atoparon e incautaron unha importante cantidade de cocaína. Bueno, semella que o dono pues, de esta vivenda xa ten eses antecedentes por delitos de tráfico de drogas, atopábase en liberdade no pasado mes de setembro. É certo que ten varios procesos judiciais semella que pendentes por outras detencións, que ten unha condena de 5 anos e a espera da resolución do recurso que presentou ante o Tribunal Supremo, pero agora pues, unha cantidade novamente de droga atopada. Esta vez trátase, ao parecer, de paquetes cunha cantidade importante de cocaína. Xa no pasado febreiro, a Garda Civil atopara nesta casa 150 gramos de cocaína, 18 doses e 9.100 euros en metálico. Xa en febreiro, Xuiz acordaba o seu ingreso en prisión provisional, pero saiu pouquiño despois. Agora pues, veremos o que ocorre con todo isto, pero que sí, xa sabemos que se incautou pues, esta importante cantidade de cocaína neste rexistro desta vivenda que tivo lugar en Matalobos, na Estrada. Bueno, atención que as chimeneas, lle lo dixen a pasada semana e lle lo repito esta semana. Está habendo xa os primeiros incendios, atención, nas chimeneas. A pasada semana dábamos conta de un incendio desas características. Bueno, pois tamén efectivos de emerxencias de la LIN de Protección Civil de Vila de Cruz, esos bombeiros do Parque Intercomarcal e a Garda Civil tiveron que estar no poboado de Fontao para apagar tamén un lume nunha chimenea. Afectoulle o conducto, xa saben esas recomendacións que sempre nos fan os grandes profesionais na materia, e por favor que as chimeneas estén nas mellores condicións, que se teñamos pues, un mínimo de precaución e que se proceda a súa limpeza. Bueno, pues ven vostedes que, como sempre, un montón de titulares, un montón de información que lle extremos neste 3 de novembro, que luns, e que tamén, pois saben que agora toca debullar algún destes asuntos. Marchamos a un consello comercial e estamos xa con Alba Forno, porque imos a falar agora mesmo dos exames para prazas de policías locais en la LIN. Non é a primeira vez que falamos delo, ni moito menos, pero esta fin de semana voltou a ser e voltou a protagonizar unha parte da actualidade. Agora lles falamos delo.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos Premios Sociais da Provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, se sabe, en un lunes en que tenemos pleno, en que hay un montón de cuestiones encima de la mesa, pleno en Rodeiro, en que se lo contaba a todos ustedes, y que nuevamente, pues esta fin de semana sirvió para falar de nuevo das oposiciones a policías locais en Alín. Digo de nuevo porque seguramente que ustedes se lembran perfectamente que no pasado mes de xuño xa falábamos delo. É certo que, bueno, pasou un poquinho de tempo, pero faremos, por suposto, un pouco de historia e tamén lle ximos a contar o porqué de todo isto. Bueno, semella que encima hai nas bases da convocatoria, pois, novamente, erros. E neste caso moi concreto, erros respecto de unha proba de atletismo. Bueno, imos tentar debullar todo isto. Me acompaña a secretaria xeral do Partido Socialista, Alba Forno, a quen saúdo a esta hora do mediodía. Alba, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Bueno, digo que falamos de novo deste tema das oposicións á policía local de Lalín, porque xa nos gustaría, supoño a todos os lalinenses e a vos tamén como formación política, que a estas alturas estivese todo resolto e que tivésemos máis policías locais, porque non cabe a menor dúbida que precisamos de máis efectivos.
Efectivamente, gustaríanos non ter que estar falando disto a estas alturas, sobre todo despois, como ben dicías, do que aconteceu no mes de xuño, e o que nos gustaría era que ter encima da mesa un proceso limpo e ter pois máis presencia policial en Lalín. Pero claro, vemos como a cousa pois máis alá de arranxarse, pois eu creo que acabou de estropearse, se cabía máis, pois máis aínda, non? Neste sentido, creo que máis alado anecdótico, non, desta situación que estamos a vivir, bueno, creo que o que está a acontecer é un auténtico despropósito, unha vergoña para os veciños e veciñas de Alín. E aquí, bueno, eu creo que nos deixa quedar como paletos directamente, con perdón pola expresión. E falabas antes de que isto comezou en xuño, efectivamente, daquelas, pois, os aspirantes chegaron á prova teórica dos exámenes, xa, pois, estaban marcados, non? Chamaron os números dos aspirantes ese mesmo día, e vían como no exame que se entregou, pois a resposta correcta pois viña marcada pois con a tipografía distinta, con un tamaño distinto, etcétera, etcétera. Bueno, dende o tribunal daquelas non dixeron ningún, hasta que este suposto erro pois saliu en prensa e a xente pois se fixou eco desta cuestión, entón o que fixeron foi dala por non válida, xustificando que o cambio de impresora que imprime os exámenes fixo que cambiara o tamaño das respostas correctas. Bueno, pois aceptaremos pulpo como animal de compañía e deixámolo estar e repetir un exame. Bueno, estamos agora en novembro, chegamos ás provas físicas e vemos como tamén pois hai un erro nas bases das provas físicas, polo que unha das provas, como ben dicía, físicas que se llegan a facer, pois, ademais, unha das provas que máis problemas parece que lle está dando aos aspirantes porque é bastante complexa, bueno, pasa a exixir percorrer 50 metros en 7 segundos, e 8, a ter que percorrerlos en 7 ou 8 minutos para homens e para mulleres respectivamente, non? Bueno, isto eu creo que é un cachondeo para aspirantes, incluso algún, polo visto, pois, no medio da prova pideu percorrerla con paraugas para ir máis cómodo, porque, bueno, 50 metros en 7 ou 8 minutos, eu creo que os fai unha tartaruga andando. Isto, dende logo, que non fixo foi, o que fai é que todo o mundo siga duvidando desta prova, desta convocatoria. A maiores disto, pois vemos como os aspirantes pois nos dicían que tampouco había asistencia sanitaria de ningún tipo, algún aspirante pois parece que se lesionou en algunha prova, pide unha ambulancia, diz que o mandaron ir a un bar a pedir xeo. Non sei, eu creo que isto serio non é. Logo había zonas de encharcamento nas pistas de atletismo que facía que pois fose máis perigoso e máis complexo facer as provas. Eu non podo deixar de falar tamén da resposta que hoxe dá o alcalde Crespo na prensa, e que deixen a fiscalización do PSOE as bases da convocatoria, pois eu creo que di moito do seu goberno, non? Temos un alcalde a tempo parcial, un grupo de goberno con bastantes adicacións exclusivas, outras parciais, un bo grupo de asesores ben pagados e, ademais, pois, todo o personal do Concello a súa disposición. E resulta que agora vai ter que ser a oposición que fiscalice todos e cada un dos puntos das licitacións e das bases das convocatorias que les fan. Eu creo que se tiveran o máis mínimo interés en que isto saíra ben, por non estaríamos a día de hoxe falando disto, porque cando xa meten a zoca nas provas teóricas, fai uns meses, o mínimo sería intentar que o proceso continuara ata o final dun xeito inmaculado e dun xeito limpo. E vemos como lonxe de acontecer isto, pois pasou todo o contrario. Non só faltaría que a responsabilidade deste cúmulo de despropósitos a teña o Partido Socialista e os sindicatos, como decía o Xicrespo, porque, dende logo, que non é así. E se non son capaces de facer ben este traballo, se non son capaces de facer ben isto, pois o que teñen que facer é deixar o sitio para que así o poida facer. E que implica toda esta serie de erros e de propósito? Pois implica incertidume por parte dos aspirantes, tamén dos veciños e veciñas de Lalín, implica que somos o faime rir de toda a comunidade por cuestións como esta. Pois, aquí veñen aspirantes de moitos lugares.
Sí, claro.
Os que se puxeron en contacto con nós, pois coincidían todos en que o conxunto de despropósitos que viviron nesta convocatoria, pois é a primeira vez que o viven. E que, ademais, dicían pois, que só sentiron que se rían deles nas súas propias caras, non? Que implica a dúbida? Dirán vostedes, por que dubidamos? Pois porque estamos a falar do Partido Popular de Lalín, e o PSOE no ano 2007 atinou ante notario os 13 aspirantes que ian pasar nunha proba da oposición, e non quero decir nada con isto, simplemente que deberían facer un proceso totalmente inmaculado, e o que aconteceu foi todo ao contrario, dende o principio ata o final. E o que mal empeza, pois mal vai acabar seguramente.
Alba, as probas físicas sei que incluían outros apartados e vostedes tamén, obviamente, non era só exclusivamente isto, porque creo que había probas de salto en barra, bueno, había varias cuestións, pero nesto en concreto, nesta proba concreta de atletismo, que se vai a pedir?
Bueno, creo que deberían pedir o que se pide nos outros concellos, ni máis ni menos. Eu creo que...
No quero decir, se vai a pedir repetila, que se vai a solicitar.
A ver, os aspirantes o que nos decían hoxe era que van a alegar, que van a pedir a nulidade desta convocatoria,
sí.
Deixémoslo nas súas mans, a ver se o fan. Nos, o pouco que podemos facer, ahora sí que vamos a ter unha reunión para ver como podemos tirar con isto para adiante, pero, desde logo, eu creo que ao final se siguen para adiante, pois deixa moito que desexar, e, desde logo, pois non temos aí un proceso limpo, un proceso que non xere dúbidas e un proceso que está marcado dende o principio ata o final pois por unha serie de irregularidades que veremos como podemos facer con elas, pero dende logo estaremos aí pendientes do que acontece e tamén pendientes de se os aspirantes pois fan as alegacións que dixeron que iban a facer.
Porque dende o Tribunal Calificador se segue insistindo e reiterando que isto é unha errata que aparece nas bases da proba, pero que en ningún momento afectou o proceso selectivo.
Bueno, pois eso habrá que decilo. A nos o que nos dimos os aspirantes é que en ningún momento se lle comunicou que había ese erro na convocatoria, en ningún momento teñen nada por escrito, tampouco os convocaron a todos xuntos para explicarlle esta errata, que se deron conta cando comezou a proba. Entonces eu creo que, dende logo, un proceso limpo non é. Si eles seguen insistindo en que isto non afecta, home, eu creo que sí que afecta, porque además, como decía antes, pues parece que é unha das probas que máis problemas lle está dando aos aspirantes, e o que non pode ser é pues, tirar pola borda tamén o traballo de todos os aspirantes e todos estes veciños, veciñas e outros concellos que se achegan e que levan moito tempo preparando físicamente, moito tempo preparando pues, a parte teórica tamén. Ao final é pues, desvaler o seu traballo. E ademais, pois, como decía antes, pois, que xere dúbidas este proceso e sobre todo que isto aconteza nun concello como o de Lalín, non? Porque ao final isto non acontece en ningún outro concello, por algo será, e vemos como pois, esta serie de irregularidades pois, fan que sexamos o faime rir de toda a comunidade.
Bueno, que estaremos pendentes polo que comentabas ti agora mesmo, porque sí que ides a manter un encontro e que si isto podería ter aínda pois, alguna parte máis.
Eu entendo que sí, que isto podría ter unha parte máis, porque ademais o que comentábamos, pois este proceso non foi limpo e tampouco se lle comunicou aos aspirantes este erro que había nas bases. Nos, evidentemente, como oposición, sí é certo que nos enteramos deste problema cando xa estaban facendo as probas, polos aspirantes que nos chamaron. Evidentemente, nin podemos, nin debemos, nin temos que fiscalizar cada punto das bases e das convocatorias que saca o goberno de Lalín, tampouco temos medios para facelo. Entón, pois, o dito, enterámonos cando xa estaban a realizar as probas. Dende logo, como dicía antes, eu creo que eles teñen adicacións, teñen asesores e teñen a capacidade para sacar unhas bases ben feitas, e sobre todo sabendo que isto xa comezou mal desde o principio, porque cando un mete a pata nunha cuestión, pois intenta que o resto do proceso, pois que vai inmaculado. E neste caso non aconteceu, neste caso é un erro sobre outro, e bueno, home, un está ben, pero cando na mesma prova se dá este cúmulo de circunstancias, eu creo que non é lícito seguir con ela para adiante como se non estivese pasando nada.
Bueno, espero que se solucione, porque case volto ao comezo, non cabe a menor dúbida que hai necesidade, obviamente, de que se incremente a plantilla. Esperemos que este proceso remate o mellor posible, con esa transparencia que, ademais, supoño que todo o mundo está totalmente de acordo que sexa limpo e que sexa transparente, e que estaremos, bueno, pues aí, pendentes de todos os encontros e todo o que vaya ocorrendo. Alba, espero que teñas unha boa semana, que acabamos de comenzar, de abrir.
E moi boa semana para todos e para todas, esperemos que sí, e que nos veña con un pouco de auga, pero sí. Seguramente que sí.
Moitas gracias, Alba, que teñas un bo día.
Moitas gracias a vos por contar comigo, bo día a todos e a todas.
Moi bo día. Bueno, pois saben vostedes que os exames a policía local, que decíamos, unha plantilla que, bueno, está mermada, eso saben perfectamente todos vostedes, e que hai necesidade de máis profesionais, por suposto. Bueno, pois nos deixaba este titular e o tribunal calificador que reiteraba e aclaraba que se trata, pois, de unha errata nas bases da prova e que non afectou o proceso selectivo, que esta incidencia se detectou antes da súa celebración e que se lle comunicou ás persoas aspirantes e que non houve reclamacións, que o erro é administrativo e que subsanable. Na mentras, pois, o Partido Socialista e a Secretaría Xeral, escoitábamos a Alba Forno, bueno, pois van a seguir analizando polo miúdo toda esta situación despois dos erros que se sucederon o primeiro, pois, en xuño, e agora, pois, neste proceso, nas probas, concretamente de atletismo, que se daba, pois, este segundo erro. 12:42 minutos. Temos consellos que compartir con vostedes, por suposto, e nos imos a máis cousas.
Este venres, Pontiñas énchese de moda. De 12 a 19 horas, desfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Nos imos con máis cuestións da actualidade deste luns, por exemplo, que nos imos a marchar agora ata Deputación, porque saben vostedes que habitualmente están as xuntas de goberno, que foi o pasado venres, como é habitual, que estábamos seguindo, pero que, bueno, lle demos máis prioridade ao pleno, o pleno ordinario en Lalín, que deu, pues, bastante de sí, e saben que aquí escoitábamos, pois, as distintas partes, así que escoitamos un cachiño, pues, dese pleno que foi longo, bastante longo, e que rematou, a verdade que pasadas as 3 da tarde. A xunta de goberno foi bastante máis curta e dela extraemos algunhas cousas importantes. O programa Máis Xuntas, que vai a levar formación ás mulleres da provincia, se vai a investir neste programa 340.000 euros, segundo anunciaba o presidente, e logo pois, tamén falou de infraestructuras e falou do Máis Emprega. Vou a quedar un minuto co Máis Emprega, porque me parece moi interesante, pensando nos nosos mozos. Este proxecto de Máis Emprega vai a permitir, grazas a un investimento de máis de 1 millón de euros, que sexan 72 mozos e mozas, obviamente teñen que ser mozos e mozas desempregados da provincia de Pontevedra, que poderán ter unha primeira experiencia laboral na modalidade de contratos formativos, é dicir, vayan a ter pois, este contrato, terá un ano de duración, comezará dende o 15 de xaneiro e a través deste programa, pois os mozos e mozas, eses 72, pois van a estar con estes contratos. Serán contratos que teñan contías distintas, é dicir, falamos 2.000 euros para os mozos que fixeran un ciclo medio de formación profesional, 1.400 euros para as persoas licenciadas, 1.200 euros que van a recibir os graduados en ciclos superiores de FP e dos 72 contratos solicitados, dous corresponderán con ciclos medios de FP, 26 serán de ciclos superiores de FP e 44 con licenciaturas. En concreto, os concellos nos que se van a facer estas contratacións serán, no caso de aquí da nosa zona, que si vemos mirando pues, toda a listaxe, saiban que haberá un contrato en Rodeiro e un contrato en Vila de Cruces, por ser estes concellos de menos de 3.000 habitantes. Logo teremos, no caso de Silleda, pues tamén ese contrato por estar entre 3.000 e 10.000 habitantes. E logo pues, non temos máis contratos, é dicir que haberá un total de 3, un para Silleda, un para Vila de Cruces e un para Rodeiro. Este programa Máis Emprega ten como objetivo pues, promover a inclusión social e a creación de emprego de calidade. Non confundir este Máis Emprega que para os mozos que están desempregados, non confundamos con o que son os contratos que xestionan pois despois os concellos, eses concellos que a través pois tamén dos plans da deputación contra van a solicitar pois traballadores para os seus concellos. Isto é distinto, isto é para os mozos desempregados da provincia, aqueles que queiran ter unha primeira experiencia laboral. E xa lles digo que os únicos concellos que van a recibir estas contratacións será o caso de Vila de Cruces, de Rodeiro e de Silleda. Segundo, pois xa nos acaba de confirmar a propia deputación de Pontevedra. Bueno, na Xunta de Goberno falouse disto, que lle estou comentando a todos, pero antes se falou de infraestructuras e tamén o presidente pois, se facía mención concretamente a ese Máis Xuntas, que é un programa de formación de mulleres da provincia e que se destina para elo pois, un total de 340.000 euros, así o puña pois, de manifesto na Xunta de Goberno, unha vez que rematou a Xunta de Goberno e antes de celebrar o pleno ordinario.
Queremos de aprobar preto de 1,8 millóns de euros para o impulso da igualdade, para a mellora de infraestructuras e para a promoción de emprego nos concellos. Indo máis ao detalle, aprobamos o expediente de contratación para a adxudicación das obras de mellora de seguridade viaria na estrada EP0004 Marcón Pintos Arraigosa por valor de preto de 275.000 euros. Activamos os engranaxes do programa Máis Xuntas para o ano 2026 cun orzamento de 340.000 euros e impulsamos contratos en práctica nos concellos, o abeiro do programa Máis Emprega, e falamos dun investimento de 1,2 millóns de euros. E comezamos, e facémolo falando de infraestructuras provinciais, porque hoxe aprobamos o expediente de contratación para as obras de mellora da seguridade viaria na estrada provincial EP0004 Marcón Pintos Arraigosa por valor de preto de 275.000 euros. Trátase dunha estrada que une os concellos de Pontevedra e Ponte Caldelas e donde vamos a actuar nun treito de preto de 1 kilómetro neste último concello, en Ponte Caldelas. E deste xeito actuaremos entre os puntos kilométricos 3.300 e 4.200, traballaremos na mellora da a debida prestación do servicio público viario, sanearemos e melloraremos o filme cofresado da capa de rodaxe e repoñeremos a señalización horizontal e vertical. Seguimos unha semana máis destinando recursos para que as estradas provinciais, vías fundamentais na vertebración desta provincia, estean nas mellores condicións de seguridade. E imos falar agora de igualdade, porque activamos as engranaxes para poñer en marcha o programa Máis Xuntas para o ano 2026, dotado con 340.000 euros para continuar impulsando accións formativas para a mellora da formación das mulleres da provincia. E trátase dun programa que medra máis dun 6% con respecto ao ano pasado. Isto se traduce en 20.000 euros máis, e queremos seguir avanzando en mellorar a formación básica das mulleres da provincia e as súas condicións de vida, crear redes de apoio para impulsar a participación activa e a xeración de vínculos e fomentar relacións interpersoais, romper co illamento e impulsar intercambios de experiencias. O programa diríxese a asociacións, federacións ou fundacións sen ánimo de lucro da provincia e o prazo para solicitar estas axudas é de un mes a contar o día seguinte da publicación no boletín oficial da provincia. O apoio a estas entidades que traballan en favor da igualdade é un obxectivo prioritario e irrenunciable deste goberno provincial. Así que unha proba máis de que o noso compromiso co tecido asociativo é un feito e de que confiamos nel como un dos piares fundamentais para o desenvolvemento e avance da provincia de Pontevedra. E rematamos cos asuntos aprobados en Xunta de Goberno e falando de fomento de emprego. Fomento de emprego nos concellos, porque hoxe aprobamos destinar 1,2 millóns de euros para que 33 concellos da provincia contraten a 72 persoas. Trátase dun programa no que o obxectivo é dotar aos mozos desempregados da primeira experiencia profesional. En concreto, serán contratos formativos de duración dun ano e que comenzarán o 15 de xaneiro de 2026. As contías oscilan en función da titulación, desde os 1.400 euros das persoas licenciadas con grau ou diplomatura ata os 1.000 euros das persoas que posean ciclos medios de formación profesional, e distribuídos de tal xeito que concellos de ata 3.000 habitantes se lles proporciona a posibilidade de contratar unha persona. Son concellos como Barro, Covelo, Crecente, Mondariz Balneario, Portas, Rodeiro e Vila de Cruces. Dúas persoas podrán contratar os concellos entre 3.000 e 10.000 habitantes: a Cañiza, a Illa de Arousa, Caldas de Reis, Catoira, Meaño, Moraña, o Rosal, Redondela, Ribadumia, Silleda e Souto Maior, Valga e Vilaboa. E os de entre 10.000 e 50.000, tres persoas. E aquí, pues, serán os concellos de Aguarda, Bueu, Cangas do Morrazo, Marín, Moaña, O Porriño, Sanxenxo, Tomiño, Vila García e Vilanova de Arousa. Así que seguimos sumando e avanzando en proxectos para fomentar o fomento do emprego, que supoñen mellorar a calidade de vida da veciñanza e que esta extraordinaria provincia siga indo a máis. E como vos decía, último vendres de mes, un pleno ordinario, cargado de moitos asuntos, como se pode reflectir na orde do día, e sendo os máis salientables, unha aprobación dunha modificación de crédito que é a sexta no que vai de ano, por valor de 10,3 millóns de euros, financiados con fondos propios da Diputación, que van a servir para executar proxectos como a mellora de eficiencia enerxética de Príncipe Felipe, 3,2 millóns de euros, asinar convenios con concellos para mellorar as estradas provinciais, 1,9 millóns, e afondar na conservación de firmes, 5,1 millóns de euros. Ademais, aprobaremos o proxecto para a mellora da EP0601 no Concello de Poio entre Porto Santo e Campelo, valorada en 1,8 millóns de euros. Aprobaremos tamén unha modificación de créditos, neste caso, que ten que ver co consorcio de bombeiros. E será para cumprir con nosos compromisos cos traballadores e mellorar as súas condicións laborais, 377.000 euros. E despois de meses de escoitar, de entender, presentamos ante o Pleno Estratégico de Xuventude da Diputación de Pontevedra, un documento cargado de iniciativas para darlle á mocidade a atención que merece. E no apartado de mocións, debateremos 5. Dúas presentadas polo Partido Popular, unha relacionada coa modificación das bases de cotización social dos autónomos por parte do Goberno de España, e outra sobre a variante oeste de Caldas e o acceso ao porto de Vila García e a AP9. O Partido Socialista presenta tamén dúas, unha sobre a mellora da estrada EP2702 en Pazos de Borbén e outra relacionada coa asociación Acesca do Porriño. E o Bloque presenta unha moción sobre o 25N e os recursos para a loita contra a violencia de xénero. Eu, para a miña parte...
Bueno, pues este era a Xunta de Goberno, estes eran os asuntos que abordaba pues, o presidente na comparecencia de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno e si facemos ese extracto a nivel do que, digamos, nos reflicte en as nosas comarcas ou máis xuntas, que obviamente sí, ten esas peticións que se irán cursando a nivel pues de distintas asociacións, que o programa Máis Xuntas para esa formación de mulleres a nivel da provincia, que se van a investir 340.000 euros, logo o Máis Emprega nos concellos coa contratación de mozos desempregados, pero que eso se dará no caso de Rodeiro, Vila de Cruces e Silleda, son os que van a ter estas contratacións por espazo de un ano, dependendo, pois iso, si son graduados, os mozos pois percibirán unhas cantidades diferentes. Ya saben que lles falábamos antes de si son de formación profesional ou si son persoas licenciadas, pero bueno, que son contratos en todos os casos para graos de licenciatura, graos ou diplomatura durante un ano, traballarán un ano neses concellos. E logo, si tamén lles engado que hoxe houbo recepción no Pazo Provincial o alcalde de Lalín, o igual que ven facendo, que se ven facendo con todos os alcaldes, porque pasan polo Pazo Provincial a asinar o que son os programas, os plans de Máis Provincia. Bueno, pues hoxe estaba concretamente o alcalde Crespo, que xa podemos ver as primeiras imaxes de esa recepción e esa asinatura, pois dos proxectos que recibirán pois esa financiación da Deputación de Pontevedra. Non lles dixen, pero xa saben vostedes que os luns temos a consulta das nosas especialistas, eh? Hoxe aquí estará con nos ás 13:30 Ana García, nosa psicóloga, que hoxe con Ana imos a falar da ansiedade, pero da ansiedade nocturna, porque hai persoas que tamén padecen ansiedade nocturna. Bueno, que despois falamos de lo con Ana e que nos vai explicar exactamente pois o que entendemos por ansiedade nocturna, si ten as mesmas características, por exemplo, que a diurna, e que facer ante esa ansiedade nocturna. Como nos afecta realmente e por que nos afecta pois esta situación de ansiedade nocturna. Temos por aquí o último da fila primeiro, en que imos escoitar un tema que xa temos eus a niños, Mar Antiguo, que seguramente moitos de vostedes lembrarán. E despois estou coa concelleira de Aldeas de Nadal de Lalín, con Karen Fernández, a ver que pasa coas bonecas, porque estamos á procura das mesmas para ese macro escaparate grandísimo, ese escaparate máxico. Bueno, non sei que está pasando, pero bueno, que hai moitas bonecas nas casas, sí, que estén chegando todas, ou alo menos unha boa parte, no. Explicaremos como van as cousas, despois nos marchamos tamén a Finca Mouriscada e despois estou coa psicóloga Ana García.
Radio Voz, alegría de vivir.
Y aturdido, pasto de la ansiedad, no hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas en las que fondea. Mar antiguo, madre salvaje, de abrigo incierto que acuna el olivar. Unge mi alma, confusa y triste. Ojos azules en los que naufragar. Te he echado tanto de menos.